Fata akanya maze utekereze ibyo asezeranyijwe byasohoye, abana bishimye twese tubaho ntacyo twikanga, turimo dutunganya isi twibanira n'abantu badukunda, turi mu munezero isi zabirangwa n'amahoro. Iyo migisha izazanwa na Yesu muri paradiso. Ibyiringiro byacu ibyo bituma dushikama, biradukomeza bigatuma tumva twageze muri paradiso. Sana utekereza aho hantu, witegereza imisozi n'ibibaya wibereye iwawe, ugize utya urasohotse ubona inshuti yawe, wihobera na wuguzu endi murarira uko ari uyikumbuye cyane, ndetse n'urupfu ntiruzabaho muri paradiso. Ibyiringiro byacu ibyo bituma dushikama, dukomeza bigatuma twumva twageze muri paradiso. Umugambi w'Imana uzasohora nta kabuza, Yehova azatwitaho aduhe ibyo twifuza byose. Biradukomeza bigatuma twumva twageze muri paradiso, muri paradiso, muri paradiso, muri paradiso.